că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Ne bucurăm că și astăzi suntem alături de dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri. Atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV, veți avea ocazia, ca preț de o oră, să urmăriți o ediție emisiunii E bine să știi înregistrată. În această ocazie se află alături de mine doamna avocat Ramona Tamaș, a revenit la microfon și mulțumim pentru acest lucru. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit și sigur mulțumesc pentru invitație.
Am invitat-o pe doamna avocat Ramona Tamaș pentru că astăzi vreau să vorbim despre o procedură mai specială, o procedură despre care puțin știu oamenii, dar care își face simțită prezența în ultimul timp. Vreau să vorbim despre falimentul persoanei fizice, falimentul omului, nu al unei societăți comerciale sau unei forme de organizare, ci pur și simplu a omului de rând, care presupune, să spunem, a luat un credit și n-a mai făcut față și în momentul actual i-ar fi pusă în pericol însăși existența. Ori are datorii enorme la administrația financiară. Nu mai contează cum au fost administrate și de ce a ajuns până acolo. Ideea că în momentul de față se află într-o situație foarte nefericită. Mă gândesc la perioadele din vechime, cu sute de ani în urmă, când dacă o persoană fizică, un om, ajungea în poziția de a deveni datornic absolut, nemai având niciun ban, putea să facă închisoare pentru lucrul acesta și stătea la închisoarea datornicilor. Nu avem așa ceva astăzi, dar legea ne vorbește, și avem o lege specială, legea 151 din 2015, care ne vorbește despre o procedură a insolvenței persoanei fizice, a omului care ajunge în faliment, care nu mai are ce face. Și atunci, ce are de făcut? Că mai e ceva ce trebuie făcut. Haideți să descoperim această lege în ocazia de față și să fie spre folosul celor care ne urmăresc. Așadar, care este scopul acestei legi?
Așa cum mulți poate știm că o societate comercială se înființează și dacă nu poate merge activitatea, ajunge la lichidare, dizolvare, inclusiv radiere.
Da, acolo nu te doare atât de mult?
Acolo poate că nu te doare atât de mult. În cazul persoanelor fizice este o situație similară, pentru că vorbim despre insolvența persoanei fizice. Dacă
în când legea... ajungi insolvabil.
Exact, când ajungi insolvabil. Și atunci poate că trebuie să mergem puțin să vedem care este de fapt scopul acestei legi. Legea în sine este o noutate în România. Se pare că s-a dorit alinierea legislației cu toate reglementările europene, astfel încât și persoana fizică să poată fi protejată pentru situația specială în care a ajuns la un moment dat din diverse motive. Și atunci este evident că scopul acestei legi care reglementează procedura insolvenței persoanei fizice este de a se redresa situația financiară a celui în cauză.
Și ai da o șansă.
Ai da o șansă, exact. Exact acesta este scopul principal al legii, așa cum este reglementat în lege, în conținutul ei. Acordarea unei șanse. Uh-huh. Această șansă, evident că nu vine așa pur și simplu, ci în anumite condiții, dar scopul legii nu este numai acordarea unei șanse, ci și posibilitatea de a rezolva această situație specială în care se află o persoană fizică pe cale amiabilă, prin negociere amiabilă, astfel încât să nu ajungi în fața unei instanțe de la început, ci conform sfatului pe care eu îl dau întotdeauna, indiferent de problema juridică pe care o are cineva, prima întrebare este: ai încercat pe calea amiabilă? Exact așa este și aici. Legea ne dă posibilitatea de a soluționa chestiunea pe cale amiabilă. Prin negociere directă. Exact. Și de asemenea, legea vine și pentru sprijinirea persoanei în cauză, persoane care ajuns într-o stare de insolvabilitate, pentru că nu întotdeauna suntem așa de buni specialiști. Dacă am ajuns într-o situație de excepție, evident că poate n-am gestionat bine ceea ce aveam. Uh-huh. Și atunci sunt chemați specialiștii instruiți în acest sens pentru a ajuta persoana respectivă să-și revină din punct de vedere financiar. Practic, acesta ar fi scopul de redresare a situației financiare prin oferirea unui sprijin din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere legal, legea arătându-ne pașii pe care trebuie să-i facem ca să putem beneficia de această procedură a insolvenței.
Haideți să vedem, conform legii 151 din 2015, care sunt bunurile urmăribile. Bunurile pe care...
În momentul în care am ajuns în situația aceasta de excepție a insolvenței, practic insolvența înseamnă o stare de incapacitate pe care o am de a-mi plăti datoriile care le-am făcut, știu eu, fie că vorbim despre credite, despre împrumuturi către persoane fizice, despre datorii către stat, către bugetul statului, n-are importanță despre natura, n-are importanță natura datoriilor, ci faptul că eu am ajuns într-o stare de insolvență și o perioadă de mai mult de 90 de zile, eu nu mai pot achita aceste datorii. Practic aceasta este, am ajuns la o insuficiență a fondurilor bănești. Practic eu nu mai am fonduri cu care să-mi pot achita datoriile. Și atunci am ajuns în stare de insolvență. Abia atunci pot spune că sunt în stare de insolvență.
Când spunem nu mai am fonduri, mă refer că nu am nici serviciu.
Mă refer la
faptul... Ori e raportat la venituri și
la tot
cheltuieli.
Ceea ce am. Nu mai am venituri prin care să-mi asigur cele necesare, dar în același timp să pot acoperi și datoriile pe care le-am făcut. Adică aceste fonduri bănești sunt privite în ansamblu, ele au în vedere toate veniturile unei familii, astfel încât să se poată concluziona că acea persoană, prin tot ceea ce realizează în familie, este într-o incapacitate de plată. Nu mai are fonduri, efectiv, de unde să acopere acele datorii. Și atunci, pornind de la definiția acestei stări de insolvență, trebuie să știm că nu putem să urmărim tot ce vrem cu privire la o persoană fizică. Și când spun aici tot ce vrem, ne referim la tot ceea ce are persoana fizică. Prin urmare, legiuitorul a avut în vedere și anumite bunuri care nu pot fi urmărite, pentru că nu trebuie să lăsăm persoana respectivă într-o imposibilitate de a trăi, de a-și duce existența de pe o zi pe alta. Poate persoana respectivă are o familie compusă din soț, soție, părinți, copii care nu au alte venituri și așa mai departe. Și atunci legiuitorul a reglementat niște bunuri pe care nu le poate urmări nimeni.
Cumva să fie protejate.
Să fie exact, să fie protejată și scopul este tocmai de a-i asigura un minim de subzistență persoanei respective. Și ne referim aici la bunurile de uz personal. Și prin bunuri de uz personal înțelegem tot ceea ce are o persoană în casă și de care are nevoie să trăiască. Da? Un aragaz, un frigider, știu eu, un televizor, un minim de confort pe care îl poate avea, astfel încât să nu aibă nicio problemă în a trăi. Pentru că despre asta este vorba, să reușim să ajutăm persoana respectivă să trăiască în continuare. Poate nu la un nivel ridicat sau la un nivel cu care era obișnuită, dar nici la limita subzistenței. Și atunci aceste bunuri de uz personal trebuie să fie într-o valoare de până în 5.000 de lei. Aceasta înseamnă că dacă eu am un televizor de, știu eu cum sunt acum televizoarele performante, nu sunt foarte bună specialistă în acest domeniu, dar am văzut că sunt bune,
care
sunt foarte
scumpe. Da, eu vreau să pun o întrebare similară, dacă am două frigidere, spre exemplu.
Dacă am două frigidere, este evident că aș putea să valorific unul dintre ele ca să pot acoperi o parte din datorii. Prin urmare, ne referim la bunuri de până în 5.000 de lei.
Deci legiuitorul a avut în vedere un minim.
Un minim, exact. De asemenea, ne oferim la obiectele de cult. Obiectele de cult pot fi dintre cele mai diverse, având în vedere că sunt
multe. Pot fi și foarte valoroase unele.
Și pot fi și foarte valoroase, prin urmare, fiecare știe cam care este valoarea și sigur ele pot fi evaluate de specialiști dacă există îndoieli cu privire la valoare. Când ne referim la aceste bunuri, nu pot fi urmărite bunurile până în 2.000 de lei. probabil s-a pornit de la ideea că orice obiect de cult îmi este necesar pentru
confortul meu psihic.
Pentru confortul meu psihic, să mă rog, viețui, să citesc, să... Deci fiecare are un confort.
Dar nu mai mult de 2000 de lei.
Dar nu mai mult de 2000 de lei, pentru că dacă ne imaginăm...
Tablouri de valoare.
Că am tablouri de valoare, că am icoane, că am, nu știu, orice obiect de cult poate fi de o valoare foarte mare. Astfel încât avem un minim de confort din această perspectivă. De asemenea, ne referim la vehicule care sunt mai mici, care au o valoare mai mică sau egală cu 5.000 de euro. Dacă am o mașină care ia pe piață ar putea costa 20.000 de euro, 50.000 de euro și suma poate urca pentru că și industria auto e din ce în ce mai diversificată și mai scumpă, trebuie să avem în vedere că vehiculul trebuie să fie de maxim 5.000 de euro. Altfel, el va putea fi valorificat în cadrul procedurii. De asemenea, ne referim la bunurile care sunt necesare desfășurării activității profesionale. Știu, dacă este un medic stomatolog, este evident că să-și poată câștiga în continuare existența, pentru că aia este profesia, nu pot să iau scaunul din cabinetul stomatologic.
Chiar dacă acela, e un scaun valoros.
Chiar dacă e un scaun valoros, pentru că el servește pentru ocupația pe care o are. N-ar putea să repare dinții pe un scaun de bucătărie. Este
și n-ar
evident.
Putea să obțină banii și cu care să achite
și atunci... De asemenea, vorbind despre inventarul agricol, sunt foarte multe persoane care locuiesc la țară și care desfășoară activități agricole, au în proprietate suprafețe de teren pe care le exploatează și ca să exploatezi suprafețele de teren ai nevoie și de niște utilaje, da? Prin urmare, dacă asta este activitatea pe care el o desfășoară și din care își obține anumite resurse de trai, nu pot să iau acel inventar agricol, pentru că altfel îl lipsesc de orice unealtă cu care el ar putea să lucreze pământul respectiv.
Deci sau... un tractor, chiar dacă valorează mai mult de 5.000 de euro, bine, nefiind un vehicul în înțelesul legii, ne vorbim de...
Sigur că da, și nu numai, nu referim numai la unelte agricole, ci și la animale de povară, știu eu, sau animale pe care le creștem ca să le putem valorifica. Deci inventarul agricol înseamnă cam tot ceea ce există în gospodăria unei persoane la țară. Tot ceea ce presupune viața la țară, că știm foarte bine că oamenii au multe în curte la
țară. Deci inventarul agricol nu are o limită.
Nu are o limită, pentru că de altfel nici nu cred că s-ar putea valorifica foarte mult. Valorile sunt destul de mici. Nu ne referim la combine tractoare, știu eu, de o anumită valoare, ci la lucruri mai simple, mai ieftine, cu care omul exploatează ceva ca să poată trăi. De asemenea, ne referim la cheltuielile persoanei respective pentru un trai rezonabil. Și când spun trai rezonabil, este evident că ne referim la un trai decent, nu ne referim la luxul pe care ni l-ar putea oferi viața, da, de zi cu zi, ci astfel încât să pot să trăiesc rezonabil, nici la limita subzistenței, dar nici la un nivel foarte ridicat. Trebuie, dacă aș putea să spun așa, să am o viață modestă, să pot să mă îmbrac, să pot să mă încalc, să pot să mănânc, să pot să studiez. Cam asta ar presupune viața unui om în limite rezonabile. Mă gândesc acum că la Institutul Național de Statistică se fac niște evaluări periodice și de asemenea Ministerul Muncii și Protecției Sociale face de asemenea niște evaluări periodice și încadrează toate aceste necesități ale persoanei în niște praguri. Există niște praguri minime și maxime. Există un prag de sărăcie cu risc, dar există și un prag ridicat. Prin urmare, bănuiesc că atunci când se va avea în vedere acest nivel de trai rezonabil, se va face o raportare la evidențele și la principiile și la regulile stabilite de către ministerele de specialitate, astfel încât să există niște puncte de reper, pentru că n-ai putea să știi dacă îți trebuie 5 lei să trăiești rezonabil sau ți-ar trebui 20 de lei să trăiești rezonabil. Cam acestea ar fi bunurile care nu se pot urmări. În rest, trebuie să înțelegem din această enumerare
că restul, sunt de urmărit.
Bunurilor sunt de urmărit. Pe cale de consecință, dacă am bunuri ce nu se încadrează în aceste categorii pe care eu le-am menționat, se pot valorifica astfel încât să se acopere datoriile respective.
Îmi place un aspect pe care îl menționează legiuitorul în această lege 151 din 2015. Faptul că un om ajunge în insolvență doar dacă au trecut 90 de zile, deci 3 luni, nu? Timp în care nu a mai avut fonduri, adică nu deodată, ci mai lăsăm un răgaz.
Sigur că da, pentru că se pot întâmpla multe. Știu, în 3 luni pot să-mi găsesc serviciu sau pot să-mi schimb serviciu astfel încât să obțin venituri mai multe decât, sau știu, poate în 3 luni termină copilul școala și nu mai am o cheltuială. Sunt multe motive care pot veni în sprijinul meu astfel încât să mă redresez într-o perioadă de 3 luni. Această stare de insolvență poate dureze chiar mai mult. Dar legiuitorul a avut totuși în vedere că aceste 3 luni mi-ar fi cumva suficiente să pot cumva pune pe picioare sau să se concluzioneze că într-adevăr eu nu mai pot face nimic pentru mine ca și persoană să mă redresez din punct de vedere financiar.
Haideți să vedem, ne mergem mai departe, nici nu știu cum le vom face să ne încadrăm în timp. Avem un termen limită? Avem un termen de prescripție și aici?
Există un termen de...
După interesul celor care ar vrea să recupereze o sumă de bani de la noi?
Nu există un termen la care să ne raportăm. Până la urmă, această declarare a insolvenței persoanei fizice este un interes personal pe care îl are fiecare persoană și în funcție de situația ei personală, poate decide că vrea sau nu să-și declare această insolvență. Nici nu ești obligat să recurgi la această procedură, dar nici nu poți fi împiedicat să recurgi la această procedură. Pe care de consecință fiecare decide așa cum crede că îi este mai bine. Și când spun că îi este mai bine sau că îi va fi mai bine, trebuie să ne gândim la ce presupune această procedură și până unde poate merge această procedură, astfel încât eu să intru cumva pe un făgaș normal.
Să pot să-mi revin
din punct de vedere financiar și nici să nu mai fi urmărit de către creditor, pentru că este evident dacă tu ai să dacă datorezi cuiva o sumă de bani, acea persoană va veni să-ți ceară suma de bani respectivă. Și atunci această procedură mă ajută cumva să blochez orice intenție ulterioară a creditorului de a-și recupera suma respectivă, pentru că dacă am intrat în această procedură de insolvență, trebuie urmați anumiți pași, se fac anumite proceduri și oricine altcineva n-ar putea veni să aibă o prioritate, ci pur și simplu trebuie să respectăm această procedură și punct. Este cumva ca o respiro, aș putea spune eu, al persoanei respective.
Un răgaz. Haideți să luăm acum o pauză muzicală, pentru că apoi n-aș vrea să mai întrerupem și vă dau și un răgaz. Un respiro, vă ofer un respiro acum. Așadar, puțină muzică, apoi revenim. Vorbim astăzi, dragii mei, despre procedura insolvenței persoanei fizice, sau mai bine zis, falimentul persoanei fizice, ceea ce trebuie să știm atunci când ajungem în impas financiar și avem foarte multe datorii. Primul lucru e să nu ne pierdem mintea, să rămânem în continuare curajoși. Așadar, puțină muzică și apoi revenim. Am revenit, dragii mei, mai avem timp suficient la dispoziție să vorbim despre legea 151 din 2015 privind procedura insolvenței persoanei fizice. Astăzi alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș. Am vorbit un pic în prima parte a emisiunii despre ce presupune insolvența, care sunt bunurile urmăribile și foarte interesant, am aflat că sunt și bunuri pe care legea le protejează și nu se pot atinge de ele. Aș vrea să mergem mai departe și să vedem dacă această lege se aplică oricărui om, ori nu. Este de așteptat să fie anumite categorii pe care să le vizeze legea și alte categorii pe care să nu le vizeze. Și haideți să vedem ce aflăm cu ajutorul doamnei avocat Ramona Tamaș. Așadar, cui se adresează legea 151?
În prima parte a emisiunii am spus ce înseamnă insolvența, da? Și care este scopul acestei legi. De ce, practic, ea a fost adoptată? Prin urmare, trebuie să ne gândim că nu oricine și nu oricând și nu oricum poate solicita această procedură de insolvență, respectiv intrarea în această procedură de insolvență. Pentru că dacă la persoanele juridice vorbim despre o procedură de insolvență care se poate termina prin radierea societății respective, este evident că la persoana fizică nu putem ajunge la momentul dispariției persoanei fizice pentru că nu s-a redresat în procedura de insolvență. Exact. Ci această procedură de insolvență a persoanei fizice vizează practic ieșirea din această stare, ajutorul pe care specialistul în procedura respectivă îl dă unei persoane prin organele statului, evident, îi dă șansa de a se redresa, de a intra într-un făgaș normal al vieții sale și din punct de vedere financiar. Și atunci spunem că cel care poate apela la această procedură de insolvență, astfel încât să-și declare falimentul, așa cum este mediatizată această lege, falimentul persoanei fizice, deși se numește insolvența persoanei fizice, haide să-i spunem faliment, pentru că toată lumea, toată lumea deja vorbește despre termenul ăsta și să-l folosim ca să ne și înțeleagă. Prin urmare, falimentul persoanei fizice poate fi cerut de către o persoană fizică care are domiciliul în România sau reședința în România. Prin urmare, nu este necesar doar să fie, nu este suficient să fie o persoană, știu eu, de oriunde, ci trebuie să fie, să aibă legătură cu România.
Adică nu poate fi un străin venit și stabilit în România.
Poate fi și un străin.
Fără să aibă cetățenie.
Poate fi, pentru că legea ne vorbește despre persoană fizică care are domiciliul sau reședința. Este evident că reședința poate avea orice persoană din orice parte a lumii, cu atât mai mult cu cât în momentul în care o persoană străină își stabilește reședința în România, ea va căpăta și un domiciliu fiscal, va fi înregistrat din punct de vedere fiscal, plătește anumite contribuții către statul român și așa mai departe. Deci trebuie să aibă ceva legătură cu România, nu doar să fie în tranzit sau știu în vacanță sau nu știu altce, altă situație. De asemenea, trebuie să ajungă această persoană într-o stare de insolvență. Spuneam în prima parte că această stare de insolvență trebuie să fie de cel puțin 90 de zile, dar nu este suficient ca și condiție să poți să uzezi de această procedură de insolvență, ci trebuie și să existe dovezi clare. Sigur, dovezile vom vorbi că sunt multe. Dovezi clare că nu există nicio posibilitate de redresare și că această posibilitate de redresare nu este într-un termen de 12 luni. Cu alte cuvinte, există indicii suficiente care să ne dovedească faptul că în următoarele 12 luni este puțin probabil ca acea persoană să-și poată reveni din punct de vedere financiar. Și aici sigur că va trebui să se aibă în vedere toate datoriile pe care o persoană le are, se raportează la un venit pe economia națională, se fac niște simulări, să vedem dacă este probabil și în funcție de bunurile pe care persoana respectivă le are, știu, ar putea fi valorificate astfel încât în 12 luni să-și poată reveni. Iată deci că această procedură trebuie să aibă în vedere multe aspecte și multe aspecte practice. Pentru că este simplu să spui, da, sunt cetățean român, da, sunt într-o stare de insolvență. Nu. Trebuie verificate toate condițiile și toate situațiile, astfel încât să se concluzioneze că, într-adevăr, tu, ca persoană, nu poți să-ți revii. Nu este suficient să îndeplinești aceste condiții.
Mai trebuie ceva.
Sigur că da, mai trebuie, astfel încât legea ne spune că nu pot uza de această procedură anumite categorii de persoane. Și când spun categorii de persoane, nu mă refer ca o anumită specialitate sau o anumită profesie, ci pur și simplu conduita, adică modul în care persoanele respective s-au comportat în ultimii 3 ani, astfel încât să merite o șansă din partea statului să introducă, să uzeze de această procedură a insolvenței, să poată solicita constatarea insolvenței ca persoană fizică. Prin urmare, dacă o persoană are niște obligații pe care și le-a asumat în ultimii 3 ani excesiv de mari, adică comparativ, știu,
adică n-a fost realistă.
N-a fost realistă. Avea un salariu mic, dar a făcut niște datorii enorme în ultimii 3 ani. O asemenea persoană, este evident că n-ar putea fi ajutată, pentru că este un pic și irresponsabilă să poți să faci asemenea datorii, deși știai foarte bine că nu poți în 3 ani să achiziți aceste datorii. De asemenea, avea o persoană care are multe datorii, dar pe care le stinge în mod preferențial, adică știu eu, datorează, de exemplu, are 5 datorii către 5 persoane diferite, termenele de plată ar fi diferite, dar persoana alege să stingă o obligație, adică să plătească o datorie
care are termen,
care
mai, îndepărtat.
Termen mai îndepărtat. Uh-huh. Este evident că a făcut o plată preferențială, pentru că acel creditor, adică cel căruia îi datora, avea un termen mai îndelungat, adică putea să mai aștepte. Erau alții care aveau niște termene mai scurte și trebuiau plătite acele datorii, nu cele care aveau termen mai lung. De asemenea, trebuie să fi transferat anumite bunuri sau anumite valori, tocmai pentru a fi scoase de sub din patrimoniu, astfel încât creditorii persoanei respective să fie cumva dezavantajați. Știu eu, am avut niște imobile, de exemplu, am avut niște imobile pe care le-am vândut tocmai știind că am multe datorii.
Făcând-o cu intenție.
Exact, făcând-o cu intenție. Știam că am multe datorii, m-am gândit că nu prea mai pot să achit aceste datorii și totuși aveam niște imobile în proprietate pe care vreau să le vând, astfel încât să nu mai aibă ce să-mi ia creditorul când vine să-și ia creanța respectivă, adică când vine să-și ia suma respectivă. De asemenea, dacă am avut un contract individual de muncă și obțineam niște venituri din acest contract de muncă, iar prin înțelegere cu angajatorul meu sau eu pur și simplu m-am dus să-mi dau demisia în ultimele 6 luni. Deci dacă mi s-a întâmplat acest lucru, adică nu am fost concediat pentru că am încălcat o anumită procedură sau din vina mea sau angajatorul a făcut o concediere colectivă sau s-a desființat postul, ci pur și simplu dacă eu am convenit cu angajatorul, adică pe cale amiabilă s-a desfăcut contractul individual de muncă sau mi-am dat demisia, este evident că trebuia să am în vedere faptul că nu pot să fac lucrul ăsta pentru că am niște datorii pe care trebuie să le achit și îmi trebuie niște venituri pe care să le încasez în lunar, astfel încât să mă achide toate datoriile.
Deci cumva legiuitorul are în vedere irresponsabilitatea.
Exact. Se poate concluziona că în mod intenționat am făcut lucrul ăsta. Pur și simplu, n-am mai vrut să-mi plătesc datoriile și atunci am făcut lucrul ăsta. Toate aceste situații pe care eu le-am enumerat sunt situații în care nu se poate folosi această procedură a insolvenței pentru că se consideră că persoana respectivă este ușor, știu eu, fie inconștientă, dacă pot să spun așa, dacă nu e responsabilă, pentru că face niște lucruri, poate că persoana respectivă nu le face cu intenție, dar legiuitorul nu are de unde să știe și cel care aplică procedura că persoana respectivă a făcut-o sau nu cu intenție. Acțiunile pe care le-a făcut această persoană, cam asta denotă, cam asta arată. Faptul că au fost cumva intenționate. Da.
Mulțumim, am aflat cui se aplică. Înțeleg eu că se aplică oamenilor de bună credință, în primul rând.
Asta este o concluzie foarte bună. Oamenilor de bună credință, pentru că întotdeauna trebuie să tot ceea ce faci, să faci cu bună credință. Sigur, nu e...
Poți ajunge într-o stare de...
Sigur că efectele pot fi nedorite. Ni se întâmplă tuturor lucrul ăsta, dar punctul de plecare al fiecărei persoane trebuie să fie bună credință. Că pe parcurs lucrurile se schimbă, că efectele nu sunt cele pe care le-am urmărit. Astea sunt cu totul alte chestiuni care vor fi analizate la momentul respectiv. Dar dacă eu pornesc de la început cu ideea inoculată, de ideea de rea credință, în sensul că vreau să acționez în detrimentul creditorului meu, adică celui căruia îi datorez o sumă, este evident că lucrurile astea...
Și fug de responsabilitate.
Da, lucrurile astea nu sunt tocmai în regulă.
Am înțeles și este întemeiată poziția legiuitorului până la urmă, altfel oamenii ar abuza de această lege. Haideți să mergem mai departe, mai avem 13 minute, parcă am văzut eu mai devreme la dispoziție, puțin timp, foarte puțin timp, modalități prin care se poate realiza această procedură? Care sunt modalitățile dictate de lege?
Există mai multe posibilități pe care o persoană fizică le are și în funcție de aceasta și procedurile ulterioare sunt specifice. Trebuie să știm că acest lucru se poate face printr-un plan de rambursare sau printr-o lichidare de active sau pur și simplu printr-o procedură simplificată. Aceasta înseamnă că actorii acestei proceduri sunt diferiți în funcție de ceea ce se decide. Planul de rambursare este evident, așa cum îi spune și denumirea, este un plan prin care se stabilesc anumiți pași ce vor fi făcuți, astfel încât să se asigure o plată a datoriilor respective pe baza posibilităților financiare actuale, dar și de perspectivă, da? Deși viitoare, ale persoanei respective. Acest plan de rambursare este evident că trebuie să fie cumva real. Nu ne ajută cu nimic să spunem că acea datorie va fi achitată într-un an dacă venitul minim pe economie este atât, da? Calculăm și ne dăm seama că o persoană trebuie să aibă și bunurile acelea pentru existența rezonabilă, pentru traiul rezonabil pe care îl aminteam în prima parte a emisiunii și din acel salariu sigur că nu poate plăti tot salariul în fiecare lună. Deci iată că trebuie să fie totuși un plan de rambursare a datoriilor făcute în mod realist și în mod responsabil. Dacă nu vreau să uzez de o astfel de procedură a planului de rambursare, pot folosi procedura de lichidare de active. Aceasta înseamnă că sunt bunuri pe care persoana respectivă le are în patrimoniu și care pot fi valorificate foarte ușor sau chiar dacă nu foarte ușor, dar într-un viitor destul de apropiat, pentru că are proprietăți multe, pentru care, bunuri mobile de valoare și alte lucruri care pot fi valorificate. Și dacă nu se merge nici pe această procedură, se face o procedură simplificată. Această procedură simplificată întotdeauna se face în fața instanței de judecată, astfel încât instanța, pe baza tuturor probelor ce se vor administra, se declară sau nu insolvența persoanei fizice și intervin toți ceilalți pași. Cert este că ce trebuie să reținem din aceste forme pe care legiuitorul le reglementează este că sunt proceduri distincte. Vorbim despre proceduri administrative și despre proceduri care se desfășoară în fața instanței, considerându-se că până la a ajunge în fața unei instanțe trebuie să mergi cumva să încerci celelalte proceduri. Poate că este mai ușor, pe calea administrativă, decât să ajungi în fața unei instanțe, unde știm foarte bine că de multe ori activitatea instanței este încărcată, procedura poate fi greoaie și așa mai departe. Cam acestea ar fi modalitățile prin care se poate face această procedură a insolvenței.
Mulțumesc frumos! Vreau să vorbim un pic și despre procedură, în ce constă aceasta, pașii, concret.
Fiind o chestiune...
Dacă sunt oameni care se află în această situație și ne urmăresc.
Este o chestiune nouă în legislația noastră. Nici nu știu dacă, într-adevăr, peste tot funcționează și funcționează bine. Această procedură a insolvenței persoanei fizice include nu numai practicianul, adică cel care va face efectiv această procedură, ci și organe ale statului care intervine în această procedură. Prin urmare, trebuie să știm că în fiecare județ trebuie să existe, așa ne spune legea, și cred că există, doar că probabil nu sunt funcționale peste tot, că poate nu au fost solicitări. Comisii de insolvență. Prin urmare, această comisie de insolvență este un organ administrativ care va superviza, care va aproba tot ceea ce se întâmplă în procedura de insolvență, alta decât cea în fața instanței. Această comisie există, așa cum am spus, în fiecare județ și ea este competentă acolo unde este domiciliul persoanei care solicită insolvența. Prin urmare, dacă...
La domiciliul persoanei fizice,
dacă locuiesc într-un anumit județ, mă duc la comisia de insolvență din județul respectiv și acolo desfășor toate activitățile respective. În această procedură este implicat și un administrator al procedurii. Administratorul este evident că vorbim despre o persoană specializată în acest domeniu.
Care ce face?
Care administrează, de fapt, că de asta e și spune administrator, administrează procedura pe baza planului de rambursare. Am spus mai devreme că se poate face procedura prin plan de rambursare. Este un plan realist în care se stabilesc anumiți pași, astfel încât să se ajungă într-o anumită perioadă la stingerea tuturor datoriilor într-o mai mică sau mai mare măsură. Administratorul este cel care supraveghează această procedură și care administrează. Administratorul poate fi un avocat care este specializat, poate fi un notar care este specializat, poate fi un executor judecătoresc care este specializat. Iată, deci, că vorbim de niște persoane
care calificare juridică.
Au calificare juridică și care pot face acest lucru. Această procedură de administrare înseamnă nu numai că eu supervizez, ci pot să iau și anumite măsuri, astfel încât să duc la îndeplinire planul de rambursare. Știu eu, poate solicita administratorul judiciar anularea unor acte care au fost întocmite în mod fraudulos. Adică creditorul și-a vândut niște bunuri și, deși știa că nu e chiar într-o situație fericită, că urmează să ajungă în incapacitate de plată și așa mai departe. Administratorul judiciar poate solicita instanței anularea acelor acte sau administratorul judiciar poate lua toate măsurile astfel încât să aducă în patrimoniul debitorului, da, al persoanei insolvente, datorii pe care le are de încasat de la anumite persoane, de la anumite firme. Știu eu, poate acea persoană a împrumutat anumite sume de bani de la persoane, către persoane juridice, către persoane fizice și atunci trebuie să se ocupe și de recuperarea acestor creanțe. Exemplele pot fi multe, pentru că administratorul judiciar trebuie să se asigure, așa cum am spus, de îndeplinirea planului, iar îndeplinirea unui plan de rambursare nu înseamnă numai să stau să văd ce pot să fac, ci trebuie să și fac ceva, astfel încât să acopăr acest pasiv al persoanei respective.
Planul de rambursare este pe o perioadă de cât?
Sigur că da.
Că presupun că nu există. Că există și aici o limită.
Există. Nu pot să fac un plan de rambursare
pe restul vieții mele.
Pe tot restul vieții până ajung la pensie să-mi plătesc datoriile. Nu. El trebuie să fie o perioadă de maxim 5 ani, astfel încât în momentul în care se întocmește planul de rambursare pe baza elementelor de realitate din viața persoanei respective, trebuie să fie de maxim 5 ani. Trebuie să știu că în maxim 5 ani se vor plăti aceste datorii. Și sigur că în momentul în care nu am uzat de această procedură administrativă despre care vorbeam mai departe, care să implice comisia de insolvență, administratorul de procedură, ajung în fața unei instanțe, da, prin procedura simplificată, astfel încât instanța numește un lichidator care va administra, practic, tot ceea ce înseamnă această procedură în faza judiciară. Este o procedură similară societăților comerciale atunci când vorbim de insolvență. Practic, administratorul procedurii de insolvență a persoanei fizice
face același lucru
pe care îl face lichidatorul la persoanele juridice. Lucrurile sunt similare. Sigur, există diferențe de pornind tocmai de la calitatea persoanei, persoană fizică, persoană juridică, dar în esență activitățile și obligațiile și drepturile sunt aproximativ aceleași, pentru că vorbim despre insolvență și când vorbești despre insolvență cam aceleași aspecte le ai în vedere indiferent de situație.
Am înțeles, mai avem 5 minute și va trebui să ne luăm la revedere de la ascultătorii și telespectatorii noștri. O concluzie, doamnă avocat, acum spre închiderea ediției?
Aș vrea să spun că în momentul în care se are în vedere insolvența persoanei, acest plan de rambursare se face raportat la ambii soți, de exemplu, dacă vorbim de soți, astfel
chiar
încât
chiar dacă datoriile
sunt făcute doar de către unul, se ia în calcul toate veniturile și toate bunurile ambilor soți, pentru că este o procedură comună. De asemenea, trebuie să știm că toți acei creditori ai persoanei respective trebuie notificați, în sensul că urmează să se uzeze, să se folosească această procedură de insolvență și sigur instanța va decide sau comisia de insolvență va decide în funcție de caz dacă se admite sau nu în principiu cererea de insolvență. Eu cred că deocamdată nu putem vorbi despre o practică în acest domeniu, urmează să se formeze, este o chestiune nouă, se va forma și vom vedea cum funcționează efectiv această procedură. Eu cred că nu este diferită de cea a persoanelor juridice. Uitându-mă pe conținutul legii, nu cred că sunt lucruri foarte diferite.
Mă gândeam că totuși a intrat în vigoare de 2 ani, 3 ani.
Da, știți, nu vorbim întotdeauna de intrarea în vigoare, ci trebuie să avem și niște norme de aplicare, trebuie să ne și organizăm din punct de vedere administrativ. Prin urmare, n-aș putea spune că ne ajută termenul de intrare în vigoare, ci ne ajută mai mult timpul efectiv în care a început să se aplice.
Ar putea face ceva oamenii care se uită acum la noi?
Să-și evalueze posibilitățile de plată și dacă ajung la concluzia că se încadrează în condițiile minime pe care noi le-am explicitat, să ia în calcul și o astfel de procedură, astfel încât să aibă un răgaz să-și revină. Sunt situații de multe ori disperate, numai dacă ne gândim la creditele care au fost contractate în perioada trecută și oamenii au ajuns cauze
Unii
disperate.
Unii au ajuns să-și piardă mintea.
Da, așa este. Realitatea ne-o dovedește și sunt cutremurătoare multe situații. Tocmai de aceea e de luat în calcul și o asemenea procedură.
Legea 151 din 2015 privind procedura insolvenței persoanei fizice, acesta a fost subiectul ediției de astăzi, emisiune Bine să știi. Alături de mine și prezentă și dispusă să-mi ofere informații a fost astăzi doamna avocat Ramona Tamaș. Mulțumesc mult!
Mulțumesc și eu pentru invitație!
Dragii mei, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit cu atenție. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV, la ediția, la o nouă ediție, emisiune Bine să știi, iar până atunci vă dorim numai bine.